Campus FM gli presenta Storia Oġġett, le produzioni u presentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Borda Lydia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Di terra, mare, dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-issamija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi jilqgħukom għal episodju ieħor ta' Storja Oġġett. Illum il-mistieden tagħna huwa Michael Buħaġġar, li fil-fatti anke ġieli kien magħna f'episodji preċedenti. Michael huwa riċerkatur sinonimu ma' ħażabbar. Kien attenda kors it-Technical Institute fil-kors ta' Telecommunications Technician fej kiseb OTD wara 14-il sena fil-qasam tax-xogħol u reġa' beda l-istudji tiegħu f'level terzjarju fil-kors Bachelor Honors in Knowledge and Information Management u pala secondary area Storja ta' Malta. Ilu daw l-aħħar 12-il sena involu pala volunteer fil-Mużew tas-Santwarju ħażabbar fejn jokkupa l-kariga ta' kaxxier. Mill-2012 beda wkoll joħossib l-arkivju parrokjali. Jippubblika diversi artikli speċjalment ma' rabta ma' ħażabbar u kwadri ex voto. U l-lumma Michael se nkunu qed nitkellmu dwar oġġett interessanti ħafna, ta' xej kbir. Tribuna jew pjattaforma li tinsab eżebita fil-Mużew tas-Santwarju ta' ħażabbar. Din l-istruttura ta' fl-oriġini tagħha fuq vapur tal-passiġġieri u fl-1950 intużat għal avveniment importanti fl-istorja ta' ħażabbar kif issa anke ħaniskopru ma' Michael. Mela Michael, grazzi ħafna talli jogħġbok terġa' tkun magħna u nibdew billi tgħidilna daqsxejn x'inhija eżattament din it-tribuna u għaliex għażilt lila biex nitkellmu dwar għallum.
Ekku, nsellem mistrammija, din kif hija xi ħaġa kbira kif qed inti fl-introduzzjoni. U kienet intużat f'avveniment kbir ħafna li sar għadu jissemma sallhom ħażabbar fl-1951 f'Settembru għall-inkoronazzjoni meta titular il-kwadru titolari tal-Madonna tal-Grazzja minħabba devozzjoni li jemleħ kien ġin koronat solennament minn l-Isqof Gonzi, Michael Gonzi. Din tribuna kienet iffurmata minn injam li kien inxtara mit-tarsna ta' Malta. U di l-oriġini ta' dal-injam kien fuq vapur tal-passiġġieri li kien ukoll ġor il-merkanzija. Kien jismu RMS Alcantara. Dan il-vapur, interessanti, kien tal-kumpanija li dak iż-żmien kien jisima daw il-kumpaniji tax-shipping Ingliżi, biex niftehmu. Kien jisima Royal Mail Steam Packet Company, li kienet imwaqfa lura għal-1839, u di kella flotta ta' bastimenti tal-passiġġieri merkanzija li jaqsmu ħafna drabi bej l-Ewropa u l-Amerika t-isfel, dik il-rotta ġviri Rio de Janeiro, lejl Argentina, Buenos Aires, dak il-naħat ġviri. Sawa, u anka dak il-nejdulu dak il-żmien ta' żvilupp ta' kummerċ fis-seklu 19, u ovvjament baqa sejra s-seklu 20. Sakemm imbagħad nistgħu ngħidu li daw ġew ir-replejsjati daħal minflokhom l-ajruplan, beda jġor il-passiġġieri u biktar komdi taw f'inqas ħin u fatt. Kif nisimgħu xi emigranti fl-antik kienu jmorru bil-vapur jgħidu lek l-Awstralja.
Tagħmel l-ċur sejjer.
L-ċur sejjer meta l-qilhom is-swejż għamlu siċċur.
Eżatt.
Sittanijiet imsiken. Jiġifieri daw huma affarijiet li n-nannit tagħna jiftakruhom. Dan il-vapur issemma l-wieħed li kien ġie marra fl-ewwel gwerra dinija. Ir-raġuni kienet li fl-ewwel gwerra il-vapur Alcantara li dan li nitkellmu fuq issemma li kien ġie marra għax kien ġie rekwiżizzjonat u mibdu l-Farm Merchant Cruiser u kellu battalja ma' cruiser arma ġermanis u koll, għifiri il-grif ta' kien jismu. Umbat ovvjament fil-1926 ġil vara dal-vapur għal-emessar kantara liħa
l-sem tal-iħor.
Tal-iħor. Anka minħabba interessanti li damu daqsek wara l-ewwel gwerra biex bnew dal-vapuri, il-ġodda. Imħabba li persi kien hemm ħafna telf ta' vapuri fl-ewwel gwerra. Il-tarznari baqgħu żammu prezzoli ħafna. Għal-kontratti tal-bini, fil-fattara li tkważi għamlu 10 snin biex iddeċidew li jibnu vapur.
Għal-fin da' sekkoli ġifir.
Kien għoli, xol kien għoli ħafna. Fil-fatt għadu vantaġġ ukoll jgħidlek minn meta kont qed naqraf u minn jisom fondi ta' self b'maġbax li kien ħareġ il-gvern Ingliż biex issaħħaħ il-flotta għalda ħafna minnhom kienu anke jintużaw bħal auxiliary.
Biex jemmexxu anka in-Navy kienu.
In-Navy eżatt kien tużhom, jiġifieri kienu jaħdmu għan-Navy.
Michael, dan il-bastiment l-Alkantara, kif spiċċaw Malta u kif ġi biex ħajqattaw insomma, kif ġiet is-sitwazzjoni tiegħu?
Reġa' għadda minn dak tal-li għadda l-preċessur tiegħu, jiġifieri għax ġiet il-gwerra t-tieni gwerra dinija dan, il-gvern Ingliż irrekwiżizzjonah. Rrit jiblu Farmed Merchant Cruiser, bħal ta' qablu, ġifiri, u daħalli jittarsna ta' Malta. Ovvjament inti għal-Armed Merchant Cruiser mandek bżon ta' salun armat b'dal-injam tal-kowba biex niftehmu, u ħafna tiżjin u affarijiet dar it-tarmaħ bil-kanuni. Aktar kellu fil-fatt kienu għamlulu anti-aircraft fuqu, iżjed minn wieħed, għamlulu wkoll. Kanuni apposta anti-naval, ġifiri biex mħabba bastimenti oħra. U nżar mawlu d-dattiżjien kollu fit-tarzna ta' Malta. Interessanti u kolli, u kien magħruf għal daw niftak forsi xi ħadd jara daw il-films ta' żmien it-Titanic u daw l-affarijiet sewwa. Jara daw kis-saluns tal-first class, u minn jam disini fej l-irġiel joqdu jpejpu jilabu l-karti. U kienu anka jirriklamawhom ħafna li pereżempju dak li tal-li vapur għandu tabak ta' kwalità mill-aqwa u dal-affarijiet hekk mhux bħallhom it-tibib nippruvaw naqtaw ħajt fuq il-gvern ta' tpejjeb.
Ġifieri aħna biex nimmaġinaw naqra u nfakkar is-semmi wkoll hemm ċertu ritratti li jistgħu jaraw fuq il-Facebook ta' Department tal-Istorja Campus FM. L-istorja tibda minn dal-vapur. Tipo Titanic, ġifiri għad nejdu dak il-buħija, dak il-lussu.
Dandu zawx ċumni, Titanic kellu erba, ġifiri biex anka nistaw nifmu kol daqsix kien fieħ, għalli nejdu dikin għadeja.
Kien ta' 22,000 tonnellata dal-vapur, kien zaħir.
U meta, ħabba l-gwerra, tiġi mibdu biex jisir vapur tal-gwerra,
l-affarijiet
tal-lussu.
Zarmaw l-affarijiet tal-lussu neħħawlu kellu ċumnija, dami, ġifiri, kon finta, buħija, mek neħħaw jelu biex anka jizidu l-arkoffajer, tal-kanuni.
Tal-kanuni.
Neħħaw l-main mast, il-mast kbir li kollu qoddim, kienu jużaw ħafna għal-radio frequency dak, mbaċ speċi kien jizu anka tizjien u koll neħħaw l-u għax mandek bżonnom. Anka u koll biex l-inxor l-assigurazzjoni, da jkunu assigurati. L-assigurazzjoni tonqos kem tista, xinti dal-materjal kollu jiswa. Għas kem tista. Li kien ġara mbagħad, nitkellmu għal-1939, tal-vapur kien inbagħad lejn Malta, iż-żarma fit-tarsna ta' Malta, u l-injam kollu li kellu kien ġi żarmat u nnumerat. Jisek meta jsemmu żarma u xi post antik u jinnumerawh dak it-tipek. U fil-fatt ħafna mill-linjam ġifieri anke ritratt. U ammarkat soċjal ħoll id-dek li kienet u bil-partijiet ġifieri.
Għaliex għax l-idea li jista' jerġa' jintrama ġifieri.
U li f'każ jrid jerġa' jintrama, jmur għand tissidien u jerġa' jintrama. Għandhom il-partijiet kollha jerġgħu jaqduh.
Għalġik saw pażi.
Eżatt. Din il-ħaġa qatt ma ġrat u jidher li. Tartna kella dalin jamrik, nistaw nejdu, u id-deċidiet li d-bijaw berkant, jow b'tender għan nejdu għek. U kien ġifieri għall-offerti, ġifieri daw jekk tara pereżempju gazzetti ta' dak iż-żmien issib ħafna offerti tan-Navy u affarijiet hekk jgħidlek hemm lott injam qed jinbih pereżempju. U l-kappilla nżarb li kien daqsxejn jara inventiv u jaħseb fil-bot ħa ngħidu hekk u jara l-affarijiet isiru sew iddeċida li jixtri dan l-injam. U minnu mill-iskultur, dakken n-jam skulturat sabiħ ħafna, fil-fat, nishtiq forsi naddi komment anka fuq l-iskultura tijaw. Jimma ta' saqsejt ġifiri mastru daċċa, għallu li dej bieċa xoħli ġifiri dal-iskultura vera sabiħa ġifiri, minn jifjan fl-arti. U anka tip ta' n-jam, għallu li dak kien l-lum għasikwazi t-istata.
Taqta'
s-siġra tiegħu.
X'inhu mela l-injam tiegħu?
Huwa tip ta' kewba li sa fejna fien kif qaluli qed m'hemmx testil fuq l-injam li tikber jidher li ġos South America.
Eżatt. Ifhem, kolba jekk hija kolba l-unika post fid-dinja li tikber hija ġewwa Kuba. Ir-raġuni għaliex ngħidulek kolba hija ġejja minn Kuba. Influenza il-kelma Maltija kolba hija dak kien jiġu il-bastiment Ispanjoli. Li kienu jimbnu f-South America bil-kolba li kienu konsiderati bħala l-iktar b-saxħitom u aħna bdejna nejdu daw ta' kolba daw ta' Kuba u baqat sallum il-ġurnata maħna
interessant
u jider li njam
ingliż magoni jider
eżatt, maħegoni
Ġifieri, alright, il-kappellan ġifieri rada r-riklam.
Jew xi ħadd qallu xi ħadd żabbar kien hemm ħafna jaħdmu t-tard.
Żgur. Ura opportunità.
Ejju, ara opportunità li flok jagħmel hija ngħidu
fjanċir
bħal tal-banda biex niftehmu biex jitser l-inkurnazzjoni fuqu. Deċida li jagħmel din l-istruttura.
Jiġifieri meta xtraħ xtraħ b'dak l-iskop.
Jidher li xtraħ b'dak l-iskop.
Jekin sejra lem. Tajb. Mela ħanifqu
ftit sa' wnej. Infatti ejja ngħidu mill-kontijiet li hemm jidher li nxtara ftit qabel 1950.
Sewa. Ħanifqu ftit hawnhekk. Michael ħa nisaw ftit mużika, però b'qgħu magħna ħa issa nisimgħu il-parti l-oħra fl-istorja ta' dan l-oġġett.
I'm feeling rough, I'm feeling rough.
kura t-tieni parti tal-programm tagħna ma' Michael Buħaġar illum MGMT tagħna ftit mużika u waqt dik il-pawża konna din niddiskutu kemm hemm informazzjoni dwar dan il-planċir dwar ix-xogħol u is-sena li bieħsar. Michael, meta dan inxtara mill-kappillan? X'tip ta' interventi bdew jagħmlu ż-żabbarin jew żabbarin biss bdew jaħdmu fuq u l-interventi li bdew jagħmlu fuq?
Dak kien żmien. Fej fil-Knisja kienu għaddejjin ħafna proġetti. Ovvjament qed jistennew l-inkoronazzjoni. Di u tal-kappillan żarb kien qed jaħdem biex iżejjen il-Knisja ħanejdu hekk, l-induratura u affarijiet hekk. Fil-fatt il-ktieb ta' dak iż-żmien hemm ħafna daw in-noti ta' ħlasijiet lill-induraturi, lill-skulturi differenti li qed jagħmlu daċ-xogħol fil-Knisja. U fosthom hemm ta' tribuna ġifieri nafu li di tribuna ġietu tiswa madwar 400 lira li kienu fluss sostanzjali għal-1950. Mżgur. Bej xiri u anka biex aqduwa. Ħadmu fuqa ġiex taħwa minħadd żabbar Karmnu u Ġanni Formosa. Daw kienu mastru daċxi, imma mhux daw li jagħmlu l-mwejjed biss ħanejdu. Kienu mastru daċxi minn daw tas-sena li jaħdmu tajjeb ħafna fil-fatt kienu għamlu xogħol kbir fil-Knisja. Fostom il-Bradella tal-Madonna tal-Grazzja li għadem sallum fuq disin ta' Buħaġar, il-Gallerija tal-Orgni, il-Xiniċeċ li jem ukoll ta' daw l-istatwi tal-Qaddisin, Sant'Antninu tal-Ordes, u anka daw it-twieqi li jinstabu fil-kupletti, fil xogħol, għamlu xogħol sew. Biex nsemm nkomplu fuqhom, daw kienu nies tas-sena sewwa, u kellhom imexxihom fuq id-disin, jiġifieri, forsi jekk kien hemm bżonn xi skultura wkoll. Iżjed kien daħal Giuseppe Galia, l-iskultur u disinjatur mir-Rabat, kien miġ f'jidher li fl-1990 f'dak iż-żmien. U dak kien għamel, dak kien disinjatur u probabbli anke ħadem, mhux probabbli ħadem id-disinji ġifieri tagħha biex huma jistgħu jaqdu. Dik kienet ovvjament il-lot kien biċċiet. Allura isib pereżempju minn jara għandha ħafna kolonni skulturali skulturati. Isib daw l-kolonni skulturati jaqadhom f'mod li jkunu li paxxu lajn ħanejdu hekk jiġifieri huma ugwali u daw l-affarijiet kollha. Tifhem? Fuqha wkoll kienu għamlu skrizzjonijiet bil-Latin. Jidher li kien tajhom lhom aktar wieħed li kien Latinista kbir x'Kembri. Ma sibx eżatt ismu ma x'Kembri jidher u meta saqsejt qalu dak kien Latinista kbir. Li jfaħħar il-Madonna u jfaħħar il-ħadd żabbar li qed jagħmel din il-festa il-Madonna ġifieri ovvoli naħseb jien ma tantx kienu jaf in-nies li qed jarahom jafu x'inhu huma ġifieri ngħidu hekk.
Ma l-Latin kien għadhom voga.
L-Latin kien għadhom voga ħafna fil-Knisja u l-lingwa tal-Knisja.
Ġifieri interessanti kif dal-oġġett li beda ħajtu fuq vapur.
Eżatt. Divertiment.
Qed jiġi trasformat biċċa arti religjuża.
Intużata l-avveniment religjuż.
Religjuż u ċiviku, mhux dan mhux biss avveniment ta' festa religjuża, ma il-komunità ta' ħażżabbar qed tiġi flimkien. Ħażżabbar
qed tiġi flimkien, ġifieri
għall-mument importanti għalija.
U kien jekk ġifieri daw ukoll prattikament il-parroċċa ħalset il-festa kbira ħafna li saret, ġifieri għal dak iż-żmien kienet hemm majdu tiġifieri li tant ma kellniex power station tiflaħ ħafna. Li kienu qataw id-dawl pereżempju tal-kottonera biex sostnu d-dawl li kien hemm bżonn ħażabba. Dak it-tip tifhem. Tara pereżempju l-avviżi fuq ir-rediffusion, kienu qed jużaw il-medri ta' żmienhom il-gazzetta kienet li ħin issew ħarġa apposta marbuta ma' l-inkoronazzjoni, ovvjament kellek l-isqof li qed jippresiedi, fil-għodu sar ċeremonja bil-kontratt u affarijietek.
U da qed ngħidu 6 snin wara tmiem it-tieni gwerra u x'hekk ġifieri.
1951.
Pajjiż li għadu jirkupra mit-tifrik u d-batijiet kollha. Sa ċertu punt huwa tip ta' avveniment. Biex jino, terġa tibda jisa kux. Għaxandek bżon naqra ġwade vivri jifjidu.
100%.
U dritt isħazzabbar mux il-belt ħanajdu jek, jow post li ċentrali għal dak fehmt jiġifieri qed jagħmlu dal-villaġġ li magħmul minn ħafna nies ta' snajja u nies tal-bidja u nies sajjieda qed jagħmlu din festa kbira fil-Madonna li kienu jagħmlu fiha ġifieri. Ngħidlek ġifieri dik hija devozzjoni li saret. Il-tribuni hija parti minn din il-festa kollha li kienet saret.
So l-avveniment kien dam ġurnata probabbli.
Għamlu dakinhar ġurnata, imma dak għalhekk jsu kważi 15 festi. Bl-ottava wara banet u ċerimonja fis-sens kienu jġibu ġabu ħafna banet, anka l-gażini taw s-sem tagħhom, ħanejdu hekk għandek żewġ gażini li għadhom hemm sal-lum taw s-sem tagħhom. Kellek anka l-organizzazzjoni saret bej kumitat b'rappreżentanti mill-kumitati tas-soċjetajiet li kienu jeżistu dak iż-żmien, jiġifieri bej il-banet, bej gażini oħra żgħar jew għaqdiet soċjali li kienu jeżistu. Mhux bil-forsi reliġjużi u kellek ukoll xi ħaġa li ħarġet minnu wkoll li għadha ssir sal-lum huwa l-pellegrinaġġ tar-roti u l-muturi ġifieri.
Ewwel
darba kien sar lejlietu, eżatt, kienu ħadu l-idea minn Ruma, kien hemm rappreżentanti tas-soċjetà tal-mużew u taw din l-idea u ntoġbod. U għax iż-żmien ma kien sar imma mbagħad reġa' beda jsir mis-sena Marjana tal-1954 il-qoddim. Fortunatament għadu s-sena l-oħra ma sarx fil-fatt.
Eżatt.
2020.
Interessanti, rabba, ma kontx nafu dej li beda minn hemm ukoll.
Kien beda dilu.
U l-inkoronazzjoni x'kienet tfisser għall-ħażabbar dakinhar? F'dak iż-żmien.
Jien ma kontx hemm. Imma milli nisma' ġifieri għalihom kienet xi ħaġa kbira, anke li rnexxilhom jagħmluha. Ġifieri kif qed ngħidu kienu nies foqra. Imma li taw anka flus, taw anka affarijiet prezzjużi, jifieri pereżempju l-kuruni li huma tad-deheb għan ngħidu inġabru minn nies tal-lokal. Kien hemm bingħat li kien hemm xi ħadd li jrid iħallashom mal-kappillan ma ċċettax, għalhom speċi li jridu jkunu kollettivi. Fili daw l-affarijiet hekk. In-nies rridu naraw kemm in-nies taw sem tagħhom. Issa fuq il-mentalità kienet differenti, però għandna nirrispettawha wkoll illum, jiġifieri ma nistgħux kondannaw jew hekk. Wara kollox ħafna minnhom ħadd ma kien sforzat jiġifieri ta' miljet
żgur
min jeddu.
X'jiġri minnha tribuna mbagħad la darba jgħaddi dal-avveniment kbir?
Mbagħad iżżarmat u meta fil-1955 kien infetaħ il-Mużew tas-Santwarju. 54 skużani. Infetaħ il-Mużew tas-Santwarju. Di kienet intramat fil-Mużew. U għal minn twil kienet isservi ta' reception area. Kien hemm fejbgħu xi domni u affarijiet hekk. U isek fejn tilqa' n-nies. Kienet intramat fin-nofs tal-Mużew. Anka l-kolonni li kienu saru biex iżommu l-Mużew għax da bil-maħżem kollox. Kienu saru kważi fuqha biex isintaħħa. U mbagħad iżjed il-qoddim meta kien il-mużew rinnovat, dil-kamra, dil-tribuna, barra li fija saru vetrini biex jiġu sebiti affarijiet relatati ma' l-istorja ta' ħaż-żabbar, kif hemm fir-ritratt, ukoll trid tintuża bħala sala fej artisti jew nies li jixtiequ jesebixxu jagħmlu l-esebizzjoni tagħhom. U anke mhux semmejn għal wieħed kien volontier magħna. Ċertu Emanuel Fiorentino li kien kritiku tal-arti u anka volontier fil-Mużew tas-Santwarju għal ħafna żmien.
Ġifi kellha evoluzzjoni oħra differenti tagħha.
U hija sabiħ anka bħala artisti anka ma jaqtawx album li għandhom ħafna spazju biex jimlew tagħmel ftit xogħol. U tista' tell-esebizzjoni fiha. U anka l-mużew tgħinu li aħna nżommu mużew ħaj.
Eżatt. U tkun qed tagħmel esebizzjoni f'oġġett bi-storja kkolorita ħafna. Michael, qegħdin naslu lej l-aħħar ta' din l-intervista u ħan saqsik l-aħħar mistoqsija. Din it-tribuna s'intendi hija parti integrali mill-istorja ta' ħaż-żabbar. Il-mużew tas-Santwarju huwa ejja ngħidu dan li qed iżomm din it-tip ta' storja. Xinu l-futur għal-mużew?
Il-mużew, aħna nwassu l-istorja dejjem lill-ġenerazzjoni tawarajna bħal dal-kas, per eżempju, ma niftakru jiex laqsim, ma niftakara, taraw tiftakar f'xi ħaġa li ġrat. Inħobb ukoll, ġifieri anke qed nimxu mal-linji tal-istorja tal-lum li daw wara jom kien hemm nisu. Li tiwassal l-istorja ta' ġenerazzjoni ta' qablek,
l-istorja
komuni ma ġiex mastru daxxi li kienu jagħmlu dax-xogħol, kieku ma jkunx daw l-affarijiet li aħna nsemmuhom, jintasew.
L-istorja umana ta' pajjiżna u ta' ħażha bbar twassalna fl-aħħar ta' din l-intervista. Michael, nirringrazzjawk tal-kont magħna għal darb'oħra. Jiena li hemm Gawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ insemmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja u ġett bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.